Brothers and sisters,
брати і сестри, вітаємо вас на духовному вечорі для дорослої молоді церковної системи освіти. Це трансляція Texas Hall Техаського університету в Арлінгтоні, і вона перекладається на 39 мов для дорослої молоді по всьому світу. Мене звуть Брайсон Бек, і я президент кворуму старішин Арлінгтонського Техаського кола. Ми вітаємо старішину Девіда Беднера з кворуму 12 апостолів і вдячні за те, що цього вечора його супроводжує сестра Беднер. Старішина і сестра Беднер будуть представлені пізніше у програмі, як промовці цього вечора. Ми вдячні за присутність з нами місцевих територіальних сімдесятників, провідників священства дорослої молоді колів і проходів з їхніми дружинами. Крім цього, ми радо зазначимо присутність на подіумі нашого адміністратора ЗСО і семінарії та інститутів релігії з його дружиною. Нагадуємо, що в неділю 5 травня 2013 року промовцем на духовному вечорі ЦСО буде старішина Уільям Р. Уокер, сімдесятник. Ми почнемо цей вечір зі співу усіма присутнього гімну «Господь світоч мій» номер 38 в українських збірниках гімнів. Ми вдячні за допомогу Маргарет Нієвар, яка диригуватиме, і Майклу Клементу за акомпанування. Після гімну Райан Вітемор промовить вступну молитву.
Oh,
Наш дорогий, любий і милостивий Небесний Батько, ми дуже вдячні за можливість надану нам у цей суботній день послухати старішну і сестру Беднар, які будуть звертатися до нас. Ми вдячні за причастя, яке ми могли приймати у пам'ять про Твого Сина, Ісуса Христа, і за Його спокуту. Ми просимо Тебе в цей час, будь ласка, благослови нас Твоїм Духом, щоб ми могли уважно прислухатися до слів, які будуть до нас промовлятися, щоб ми могли пам'ятати їх і застосовувати у повсякденному житті. І ми так сильно любимо Тебе, Небесний Батько, і ми дійсно дуже вдячні за багато благословень, які ми маємо. І це ми кажемо в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
Цього вечора з нами поєднаний хор дорослої молоді Північного Техасу. І вони заспівають «Настали жнива». Їхнім диригентом буде брат Деніел Річі, акомпаніматором брат Клемент. Після музичного номеру ми з задоволенням послухаємо виступ сестри Беднера і після цього виступ старішини Беднера. Після виступу старішини Беднера хор з усіма присутніми заспіває «Святі ваші вірі не буде кінця». Присутні заспівають куплети з першого по третій. Потім хор проспіває ще два куплети. Другуватиме брат Річі і акомпаніюватиме брат Клемент. Потім заключну молитву промовить Стейсі Шлюман. Зараз я маю привілей представити промовця цього вечора. Старішина Девіда Беднар народився 15 червня 1952 року в Окленді, штат Каліфорнія. Він служив місіонером у Віденні Німеччині і отримав освіту в університеті Брігама Янга і в університеті Пердю. Старішина Беднар одружився з Сюзан Кей Робінсон у Солт-Лейкському храмі, і вони є гордими батьками трьох синів. Старішина Беднар працював професором бізнес-менеджменту і потім служив президентом університету Брігама Янга в Айдахо. Старішина Беднар був висвячений рукокладеним членом кворуму 12 апостолів Церкви Ісуса Христа святих останніх днів 7 жовтня 2004 року. Зараз хор заспіває «Настала жнива».
That was a great musical number. Thank you.
Це був чудовий музичний номер. Дуже вам дякую. Я рада бути тут з вами і з моїм чоловіком цього вечора. Ми з чоловіком маємо особливо теплі почуття до дорослої молоді церкви. Тому де б ви у світі не були, ми вітаємо вас, і для нас честь бути разом з вами. Подорожуючи світом зі своїм чоловіком, я з сумом дізнаюся, що багато молодих людей відчувають себе самотніми і сумніваються в тому, що Господь знає їх особисто або що Він любить їх. Я молилася про ті принципи, на яких я сьогодні могла б наголосити, щоб допомогти вам усвідомити, що Господь дійсно знає вас і любить вас. Я молюся про те, щоб Дух допоміг мені донести це послання. За основу для мого виступу я взяла слова семінарської пісні. Нам потрібні вуха, які чують слово Господа, і очі, які бачать Його план, ноги, які йдуть Його шляхом, і розуміючі серця. По-перше, нам слід мати вуха, щоб чути слово Господа. Ми можемо почути голос Господа, вивчаючи Писання. Коли я була вашого віку, президентом церкви був Спенсер Векімбл. Його слова, які я процитую, скеровували мене усе своє життя. Він сказав: «Я відчуваю, що коли я стаю недбалим у своїх стосунках з Божеством, і коли здається, що Божественне вухо не чує, і Божественний голос не промовляє, я далеко, дуже далеко. Якщо я заглиблююсь у Писання, відстань зменшується, і духовність повертається. Я свідчу, що якщо у нас будуть вуха, щоб почути Слово Бога, ми відчуємо Його любов в Його зверненні до нас через Писання». По-друге, нам потрібні очі, щоб побачити Його план. Якось я думала про місіонерку, яка повернулася з місії, аж раптом отримала від неї неочікуваного електронного листа. Вона розповідала про те, як на місії вона відчувала, що Господь творив через неї чудеса. Але коли вона повернулася додому, іноді у неї виникало запитання, чи дійсно Він про неї пам'ятає. У відповідь я поділилася з нею важливою порадою, яку дав старішина Генрі Айрінг студентам у Боя-Айдахо. Він сказав: «Я благословляю вас, щоб кожного дня, коли ви попросите в молитві, щоб вам показати, де у вашому житті сьогодні проявилася рука Бога, я благословляю вас, щоб ви це побачили. Це буде вам показано, щоб ви бачили, як Він веде, скеровує і надихає вас, і що Він знає вас». Потім я пояснила їй, як щодня молилася про це благословення і побачила руку Бога, яку Він простягнув, щоб торкнутися мого серця через її чуйного листа. Я запевнила її, що Небесний Батько зробить для неї те саме. Я свідчу, що коли ми молимося про те, щоб наші очі бачили Його план, ми усвідомимо, яку участь бере Бог у нашому житті і буде знати, що Він знає нас. По-третє, наші ноги мають іти Його шляхом. Багато хто з дорослої молоді розчаровуються, занепадають духом і знаходяться у відчаї через те, що події, які вони очікували у своєму житті, ще не відбулися. Дехто помилково вважає, що якщо Бог не дав їм щастя чи благословень, на які вони сподівалися, або вважали, що на них заслуговують, Він не піклується про них. Щоб показати своє невдоволення Богом, деякі втрачають віру, не шанують завітів, покладають довіру на мирські задоволення і, відвернувшись від Бога, зациклюються на собі. Замість того, щоб мати ноги, які йдуть шляхом праведності, вони відхиляються від євангельського плану, блукають і губляться. Ми всі знаємо когось, хто зійшов зі шляху. Ми можемо відчувати любов Бога у нашому житті, якщо побачимо позитивну реакцію багатьох, кому ми служимо і кого рятуємо. Господній шлях чітко окреслено вченнями пророків, провидців та откровителів. Наступного місяця прийде генеральна конференція. Я свідчу, що якщо ми будемо з молитвою прагнути знайти якесь власне запитання чи занепокоєння і підемо з ним на конференцію, Господь відповість нам через звернення Його помазаних слуг. Ми відчуємо Його любов і турботу і матимемо більше сміливості і тверду ходу, щоб іти Його шляхом зараз і навіки. По-четверте, нам потрібні серця, які розуміють дар спокути Ісуса Христа. Старішина Беднар навчав: «Одна справа – знати, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб померти за нас. це є основоположним і головним ученням Христа. Але нам також потрібно цитувати, цінувати те, що Господь бажає, завдяки Його спокуті і силою Святого Духа, жити в нас. Не лише направляти нас, але й сповнювати силою. Мені спокута Ісуса Христа надає особисту втіху і служить переконливим доказом любові Бога до нас. Вона зміцнює нас на здійснення того, що важко зробити, на речі, які, як нам здається, ми не можемо виконати. Вона допомагає нам триматися, коли ми не розуміємо волю Бога і Його розклад у нашому житті. Я свідчу, що Бог живе, і ми відчуємо Його любов і будемо знати, що Він знає нас, якщо будемо всім серцем намагатися якомога повніше усвідомлювати благословення спокути Його Сина Ісуса Христа. Нам потрібні вуха, які чують Слово Господа, і очі, які бачать Його план, ноги, які йдуть Його шляхом, і розуміючі серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати і сестри, я вдячний за можливість брати участь у цьому духовному вечорі з молоддю церкви зі всього світу. Я люблю вас, і я вдячний за цю нагоду поклонятися разом. Сюзан говорила і свідчила про важливі принципи, і кожен з нас матиме благословення і буде зміцнений, якщо ми невпинно застосовуватиме у своєму повсякденному житті те, чого вона нас навчала. Сюзан – праведна жінка, вибрана пані і любов мого життя. І вона дуже мила. Я обдумував і щиро молився нашому Небесному Батькові, щоб знати, як би я міг якнайкраще послужити вам цього вечора. Я молюсь, щоб сила Святого Духа перебувала з кожним з нас, щоб ми могли думати про те, про що нам потрібно думати, відчувати те, що нам потрібно відчувати, і навчатися того, чого нам потрібно навчатися, щоб ми могли робити те, що, як ми знаємо, ми повинні робити, і зрештою стати тими, ким Господь хоче, аби ми стали. Старішина Ніл А. Максвелл був улюбленим учнем Господа Ісуса Христа. Він служив членом кворуму 12 апостолів протягом 23 років з 1981 по 2004 рік. Духовна сила його вчення, його прикладу відданого учня благословляли і продовжують благословляти у чудові способи членів відновленої церкви Спасителя і людей світу. У жовтні 1997 року ми з сестрою Беднер приймали в університеті Бригама Янга Айдахо старішну сестру Максвелл. Старішна Максвелл має виступати перед студентами, персоналом і викладачами університету під час духовного вечора. Всі в університетському містечку з нетерпінням очікували на його приїзд в університет і серйозно готувалися, щоб почути його послання. Раніше, того самого року, старішина Максвелл переніс 46 днів і ночей виснажливої хіміотерапії, лікуючись від лейкемії. Невдовзі після завершення лікування і виписки з лікарні він виступив з коротким посланням на квітневій генеральній конференції церкви. Його тривала реабілітація і терапія продовжували давати позитивні результати протягом весняних і літніх місяців. Однак фізичні сили і життєва енергія старішини Максвелла все ще були не в найкращому стані, коли він вирушив до Рексбургу. Зустрівши старішну сестру Максвелл в аеропорті, ми з Сюзан повели їх наш дім, щоб дати їм перепочити і пригостити легким обідом перед духовним вечором. Під час нашої бесіди того дня я запитав старішну Максвелла, які уроки він засвоїв протягом свого недугу. Я завжди пам'ятатиму його чітку і проникливу відповідь. «Дейве», – сказав він, – «я зрозумів, що не відсахнутися важливіше, ніж вижити». Його відповідь на моє запитання була принципом, який він зрозумів під час тривалого особистого досвіду, проходячи хіміотерапію. Під час поїздки до лікарні у січні 1997 року, в день, коли був призначений перший сеанс лікування, старішина Максвелл з дружиною зупинили машину на паркінгу і якийсь час просто спокійно сиділи разом. Старішина Максвелл глибоко зітхнув і подивився на свою дружину. Він узяв її за руку і сказав: «Я не хочу відсахнутися». Проголошуючи своє послання на жовтневій генеральній конференції 1997 року, яке мало назву «Застосовуйте спокутну кров Христа», старішина Максвелл навчав про це з великим розумінням. Коли ми стикаємося з особистими випробуваннями і лихом, то також можемо благати Батька саме так, як робив це Ісус, щоб нам не відсахнутися, тобто не відступити або не відійти. Не відсахнутися набагато важливіше, ніж вижити. Крім того, коли ми п'ємо з гіркої чаші і самі не сповнюємося гіркоти, ми також наслідуємо Ісуса. Відповідь старішини Максвелла на моє запитання спонукала мене поміркувати про вчення старішини Орсона і Гуітні, який також служив членом Курму 12 апостолів. Жодна наша біль, жодне наше випробування не є марними. Завдяки ним ми навчаємося. Ми розвиваємо такі якості, як терпіння, віра, сила духа і покірність. Кожне наше страждання і все те, що ми зносимо, особливо якщо ми зносимо це терпеливо, формує наш характер, очищує наше серце, розширює нашу душу і робить нас ніжнішими і милосерднішими, більш гідними називатися дітьми Бога. І саме через смуток і страждання, важку працю і нещастя ми здобуваємо знання, які ми і прийшли сюди отримати. А цей уривок з писань, який стосується страждань Спасителя, коли він приніс нескінченну і величну спокутну жертву, став навіть більш значущим і змістовним для мене. Отже, я наказую тобі покаятися, покайся, щоб я не покарав тебе жезлом моїх уст, і моїм гнівом, і моєю люттю, і щоб не були твої страждання тяжкими, настільки тяжкими, ти не знаєш настільки винятковими, ти не знаєш так, як важко їх зносити, ти не знаєш. Бо знай, я, Бог, вистраждав це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. Але якщо вони не покаються, вони повинні страждати саме так, як я». Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою та страждати і тілом, і духом. І я хотів, щоб я міг не пити з цієї гіркої чаші і відсахнутися. Проте, слава нехай буде Батькові. І я скуштував і закінчив свої приготування для дітей людських. Спаситель не відсахнувся ні в Гефсиманії, ні на Голгофі. Старішина Максвелл також не відсахнувся. Цей могутній апостол рішуче просувався вперед і був благословений додатковим часом у смертному житті, щоб любити, служити, навчати і свідчити. Ті останні роки його життя були тим часом, коли його приклад відданого учнівства був особливо яскравим, як в його словах, так і в його вчинках. Припускаю, що більшість з вас, ймовірно, очікувала б, що людина такої духовної сили, з таким досвідом і характером, як у старішини Максвелла, ставитиметься до серйозної хвороби і смерті з розумінням Божого плану щастя, з впевненістю, почуттям власної гідності і достоїнством. І так воно й було. Але моя мета сьогодні – свідчити, що такі благословення не зберігаються виключно для генеральних авторитетів або кількох вибраних членів церкви. З тих пір, як мене було покликано заповнити вакантне місце у кворумі 12-х, яке залишилося після смерті старішини Максвелла, завдяки своїм дорученням і подорожам, я зміг познайомитися з вірними, мужніми і хоробрими святими останніх днів по всьому світу. Я хочу розповісти вам про одного молодого чоловіка і одну молоду жінку, які благословили моє життя, і з якими я засвоїв життєво важливі з духовної точки зору уроки. Як не відсахнутися і дозволити нашій особистій волі бути поглинутою волею Батька. Ця історія правдива, а її герої справжні. Однак я не називатиму справжніх імен людей з цієї історії. Я називатиму молодого чоловіка Джоном, а молоду жінку – Хезер. Маючи такий дозвіл, я також користуватимусь окремими уривками з їхніх особистих щоденників. Джон є гідним носієм священства, який вірно відслужив на місії повного дня. Повернувшись зі своєї місії додому, він почав зустрічатися з праведною чудовою молодою жінкою на ім'я Хезер і одружився з нею. Коли вони разом запечаталися на час і на всю вічність у домі Господа, Джону було 23 роки, а Хезер – 20. Будь ласка, пам'ятайте, відповідний вік Джона і Хезер, коли я розповідатиму цю історію. Приблизно через 3 тижні після їхнього храмового шлюбу Джону поставили діагноз – рак кістки. Коли рак виявили і в його легенях, прогнози не були хорошими. Джон записав у своєму щоденнику: «То був найжахливіший день у моєму житті. Не лише тому, що мені сказали про рак, але й тому, що я тільки-но одружився, і у мене виникло відчуття, що стати чоловіком у мене не вийшло. Я мав забезпечувати і захищати нашу новоутворену сім'ю, і тепер, перебуваючи в цій ролі лише 3 тижні, я відчував, що це мені не вдалося. Я знаю, що ця думка є безглуздою, але в момент кризи це було одне з того, що я казав собі». Хезер написала: «То була приголомшлива новина, і я пам'ятаю, наскільки сильно вона змінила наші плани на майбутнє. Я була в приймальні лікарні і писала записки подяки після весілля, коли ми очікували на результати аналізів Джона. Але дізнавшись про те, що у Джона рак, пароварки і кухонне приладдя більше не здавалися такими важливими. То був найгірший день у моєму житті. Але я пам'ятаю, що засинала тієї ночі з почуттям вдячності за наше храмове запечатування. Хоча лікарі дали Джону тільки 30% шансу пережити хворобу, я знала, якщо ми залишатимемося вірними, у мене буде 100% шанс бути з Джоном вічно». Приблизно місяць потому Джон почав лікування хіміотерапією. Він описав свій досвід у цьому такими словами: «Через лікування я почувався більш хворим, ніж будь-коли у житті. У мене випало волосся. Я втратив 19 кілограмів ваги, а тіло, здавалося, розпадається. Хіміотерапія також вплинула на мою емоційність, мій розум і мою духовність. Протягом кількох місяців хіміотерапії життя нещадно кидало мене в усі боки. Та попри все це, ми з Хезер зберігали віру в те, що Бог зцілить мене. Ми просто знали це». Хезер записувала у щоденник свої думки і почуття: «Я не могла дозволити Джону провести, бодай, ніч у лікарні на самоті. Отже, кожну ніч я спала на маленькій кушетці в його кімнаті. Протягом дня нас відвідувало багато друзів і родичів, однак вночі було дуже важко. Я дивилася у стелю і гадала, що Небесний Батько приготував для нас. Іноді мій розум малював картини в темних тонах, і страх втратити Джона ставав майже непереборним. Однак я знала, що ці думки йдуть не від Небесного Батька. Я стала частіше молитися про втішення, і Господь давав мені сили йти далі». 3 місяці потому Джон переніс хірургічну процедуру з видалення великої пухлини в його нозі. Джон написав: «Операція була переломним моментом для нас, оскільки патологічні аналізи щодо пухлини мали показати, яка її частина ще була життєздатною і наскільки рак було знищено. Цей аналіз надав би нам перший показник ефективності хіміотерапії і того, наскільки інтенсивне лікування потрібно було б призначити в майбутньому. Через 2 дні після операції я відвідав Джона і Хезер у лікарні. Ми поговорили про те, як я вперше зустрів Джона на місії, про їхній шлюб, про рак і про важливі уроки вічності, яким ми навчаємося під час випробувань смертного життя. Наприкінці нашої бесіди Джон попросив мене дати йому благословення священства. Я відповів, що залюбки зроблю це, але спершу маю поставити кілька запитань. Після цього я поставив запитання, які не планував ставити і про які до цього ніколи не думав. «Джоне, чи є у тебе віра, щоб не бути зціленим? Якщо наш Небесний Батько воліє, аби через смерть ти молодим перейшов у духовний світ, щоб продовжувати своє служіння, чи є у тебе віра підкоритися його волі і не бути зціленим?» Брати і сестри, я був дійсно здивований запитаннями, які я відчув спонукання поставити саме цьому подружжю. В писаннях часто згадується про те, що Спасителі його слуги користувалися духовним даром зцілювати. відчуваючи, що людина мала віру бути зціленою. Але коли ми обговорювали з Джоном та Хезер ці важкі запитання, ми краще зрозуміли, що якщо Бог волів, аби цей гарний молодий чоловік зцілився, це благословення можна було отримати лише тоді, коли це мужнє подружжя спершу матиме віру в те, щоб залишитися без зцілення. Іншими словами, Джону і Хезер потрібно було подавати через спокуту Господа Ісуса Христа схильність тілесної людини, притаманну кожному з нас, нетерпляче вимагати благословень, яких ми хочемо, і постійно наполягати на їх отриманні, вважаючи, що ми їх заслуговуємо. Ми зрозуміли принцип, який стосується кожного відданого учня. Міцна віра в Спасителя характеризується смиренним прийняттям Його волі і розкладу в нашому житті, навіть якщо результат не такий, на який ми сподівалися або якого б хотіли. Безумовно, Джон і Хезер бажали, жадали і молилися про зцілення всієї своєї могутністю, розумом і силою. Але більш важливо те, що вони виявляли бажання підкорятися усьому, що Господь вважав за належне заподіяти їм, саме як дитина підкоряється своєму батькові. Насправді, вони були готові віддати всю їхню душу як жертвоприношення йому. І смиренно молились. «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Питання, які спочатку здавалися бентежили Джона, Хезер і мене, зайняли своє місце у всеохоплюючій структурі євангельських парадоксів. Подумайте над словами Спасителя. «Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її». Він також проголосив, «І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». Господь радив своїм учням в останні дні. «Твоїм словом багатьох високих буде понижено, і твоїм словом багатьох низьких буде піднесено». Отже, віра в те, щоб не бути зціленими, здавалося, добре вписувалась в могутню структуру глибоких парадоксів, через які від нас вимагається питати, шукати і стукати, щоб ми могли здобути знання і розуміння. Як слід обдумавши мої запитання і поговоривши зі своєю дружиною, Джон відповів мені, «Старічно, Беднар, я не хочу помирати. Я не хочу залишити Хезер. Але якщо Господь воліє перевести мене в духовний світ, тоді, я гадаю, я готовий зробити це». Моє серце сповнилось вдячністю і захопленням, коли я побачив, як це молоде подружжя вступило в найважчу духовну боротьбу – смиренно підкорити свою волю волі Бога. Моя віра зміцнилась, коли я побачив, як це подружжя дозволило, щоб їхні палкі зрозумілі бажання зцілитися було поглинуто волею Батька. Джон написав свою реакцію на нашу розмову і отримане благословення такими словами. Старішина Беднар поділився з нами думкою, яку почув від старішини Максвелла, що краще не відсахнутися, ніж вижити. Потім старішина Беднар запитав нас, «Я знаю, що у вас є віра бути зціленими, та чи є у вас віра, щоб не бути зціленими?» Цей принцип був новим для мене. По суті, він спитав, чи була у мене віра прийняти Божу волю, якщо вона полягала у тому, щоб не зцілити мене? Якщо наблизився мій час увійти в духовний світ через смерть, чи був я готовий підкоритися і прийняти це? Джон продовжував. Віра у те, щоб не бути зціленим, здавалася нелогічною. Але розуміння цього змінило наше з дружиною мислення і дозволило нам повністю покластися на план Батька для нас. Ми дізналися, що нам потрібна була віра в те, що Господь керує всім, яким би не був результат, і Він направлятиме нас з тієї точки, де ми є зараз, туди, де ми маємо бути. Коли ми молилися, наші прохання змінилися з «Будь ласка, зціли мене» на «Будь ласка, дай мені віру прийняти будь-який результат, який ти приготував для мене». Я був певний, що оскільки старішина Беднар був апостолом, він міг благословити елементи мого тіла на відновлення. І я б зістрибнув з ліжка і почав танцювати або робити щось подібне до цього. Але коли він благословив мене того дня, я був здивований тим, що промовлені ним слова майже не відрізнялися від сказаних моїм батьком, свекером і моїм президентом місії. Я зрозумів, що врешті-решт немає значення, хто кладе руки на мою голову. Влада Бога не міняється, і Його волею ми пізнаємо особисто і через Його уповноважених слуг. Хезер написала: «Того дня мене переповнювали різні почуття. Я була переконана в тому, що старішина Беднар покладе свої руки на голову Джона і повністю зцілить його від раку. Я знала, що силою священства він міг цілитися, і я так сильно бажала, аби це сталося. Коли він розповів нам про віру в те, щоб не бути зціленими, мене охопив жах. До того моменту я ніколи не думала, що в плані Господа могло бути те, що я втрачу свого молодого чоловіка, свого любого чоловіка. Моя віра залежала від результатів, яких я прагнула. Можна сказати, вона була одновимірною. Попри те, що спочатку я відчувала страх, думка про те, щоб мати віру не зцілитися, зрештою допомогла мені заспокоїтися. Завдяки їй я повністю поклалася на те, що мій небесний батько знає мене краще, ніж я сама, і вчинить так, як буде найкраще для мене і для Джона. Благословення було дане, і минули тижні, місяці і роки. Дивовижним чином рак Джона почав вилікуватися. Він зміг завершити навчання в університеті і отримав хорошу роботу. Джон і Хезер продовжували зміцнювати свої стосунки і насолоджуватися життям разом. Деякий час потому я отримав листа від Джона і Хезер, в якому вони повідомили мене, що рак повернувся. Знову почалися сеанси хіміотерапії, і була запланована хірургічна операція. Джон розповідав: «Ця новина не тільки розчарувала Хезера і мене, але й збентежила нас. Можливо, ми не засвоїли чогось перший раз? Можливо, Господь очікував від нас чогось більшого? Коли ми зростали, як святі останніх днів, для нас було звичним ходити до церкви і чути фразу: "Кожне випробування, дане нам Богом, приносить нам користь". Але, якщо чесно, я не бачив, яка мені від цього була користь. Отже, я почав молитися про ясність і про те, щоб Господь допоміг мені зрозуміти, чому рак знов повернувся. Одного дня, читаючи Новий Завіт, я отримав відповідь. Я читав історію про Христа і його апостолів у морі, коли здійнялася буря. Злякавшись, що човен може перекинутися, учні звернулися до Спасителя, спитавши: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Саме такі почуття мав і я. «Чи тобі байдуже, що у мене рак? Чи тобі байдуже, що ми хочемо створити сім'ю?» Але, продовжуючи читати, я знайшов свою відповідь. Господь подивився на них і сказав: «Маловірні!» Та простер свою руку і вгамував води. Тоді я спитав себе: «Чи дійсно я вірю в це? Чи дійсно я вірю, що він заспокоїв води в той день? Чи це просто гарна історія, щоб почитати?» Відповідь така: я дійсно вірю в це. І оскільки я знаю, що він заспокоїв води, я відразу ж зрозумів, що він може зцілити й мене. До цього моменту мені було дуже важко узгодити необхідність мати віру в Христа з неминучістю його волі. Я ставився до них як до двох окремих речей, а інколи відчував, що одна з них суперечить іншій. Я запитував себе, навіщо мені віра, якщо в кінці кінців переможе його воля? Після цього випадку я знав, що мати віру, принаймні за моїх обставин, не обов'язково означало знати, що він зцілить мене, а те, що він може зцілити мене. Я мав вірити, що він може це зробити, а потім дозволити йому вчинити так, як він вважатиме за потрібне. Коли я дозволив цим двом принципам співіснувати у моєму житті, зосередився на вірі в Ісуса Христа і на цілковитому підкоренні Його волі, то здобув більше віри, втіхи і миру. Як же було дивовижно бачити руку Господа в нашому житті. Все стало на свої місця, сталися чудеса, і у великому смиренні ми спостерігали за тим, як розгортається Божий план для нас. Брати і сестри, я повторюю слова, на яких наголосив Джон. Коли я дозволив цим двом принципам співіснувати у моєму житті, зосередився на вірі в Ісуса Христа і на цілковитому підкоренні Його волі, то здобув більше втіхи і миру. Праведність і віра, безумовно, є інструментами в пересуванні гір, якщо пересування гір виконуватиме цілі Бога і буде відповідати Його волі. Праведність і віра, безумовно, є інструментами у зціленні хворих, глухих або кульгавих, якщо таке зцілення виконуватиме цілі Бога і буде відповідати Його волі. Отже, навіть маючи міцну віру, більшість гір пересунути не вдасться. Не кожен хворий немічний зцілиться. Якби всю протидію було обмежено, якби всі недуги було усунуто, тоді основні цілі плану батька було б розладнано. Багато уроків, які нам потрібно засвоїти у смертному житті, можна отримати лише через пережитий досвід, а інколи й страждання. І Бог з довірою очікує від нас, що ми справлятимемося з тимчасовими смертними напастями з Його допомогою, аби ми могли засвоїти те, що нам потрібно засвоїти, і зрештою стати тими, ким ми маємо стати у вічності. Ця історія про Джона і Хезер є водночас і звичайною, і незвичайною. Це молоде подружжя уособлює собою мільйони вірних святих останніх днів по всьому світу, які дотримуються завітів і просуваються вперед по тісній і вузькій путі з непохитною вірою в Христа і справжньою яскравістю надії. Джон і Хезер не служили в дуже помітних покликаннях у провідництві в церкві. У них не було родичів серед генеральних авторитетів, а іноді вони мали сумніви і страхи. У багатьох цих аспектах їхня історія є доволі звичайною. Але, брати і сестри, цей молодий чоловік і ця молода жінка отримали благословення незвичайними способами, щоб засвоїти важливі уроки вічності через страждання і труднощі. Я поділився з вами цією історією, бо Джон і Хезер, які, схоже на багатьох з вас, прийшли до розуміння того, що не відсахнутися важливіше, ніж вижити. Тому їхня історія передусім не про те, як жити і померти, а про те, як навчатися, як жити, якими стати. Могутня духовна комбінація віри у святе ім'я Ісуса Христа, смиренної покори Його волі і розкладу, просування вперед з невтомною старанністю і визнання Його руки в усьому породжують мирні речі Царства Божого, які приносять радість і вічне життя. Коли це подружжя стикалося зі, здавалося б, непереборними випробуваннями, вони жили мирним життям в усякій побожності та чистоті. Вони ходили миролюбно з дітьми людськими і серед них. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, зберігав їхні серця та думки у Христі Ісусі. Для багатьох з вас їхня історія є, була або, можливо, буде вашою історією. Ви стикаєтеся, стикалися або ще стикатиметеся з подібними випробуваннями у вашому житті, виявляючи таку саму мужність і духовне бачення, які виявляли Джон і Хезер. Я не знаю, чому деякі люди засвоюють уроки вічності через випробування і страждання, в той час як інші люди засвоюють подібні уроки, отримуючи визволення і зцілюючись. Я не знаю всіх причин, всіх цілей, і я не знаю всього, що стосується розкладу Господа. І ви, і я можемо сказати разом з Нефієм, що ми не знаємо значення усього цього. Але дещо я знаю напевно. Я знаю, що ми духовні сини і дочки люблячого Небесного Батька. Я знаю, що вічний Батько є творцем плану щастя. Я знаю, що Ісус Христос є нашим Спасителем і Викупителем. Я знаю, що Ісус уможливив виконання плану Батька своєю нескінченною вічною спокутою. Я знаю, що Господь, який страждав і за людські гріхи життя віддав, може допомогти своєму народові в його недугах і зміцнити його. І я знаю, що одне з найвеличніших благословень смертності – це не відсахнутися і дозволити нашій особистій волі бути поглинутою волею Батька. Хоча я й не знаю всього про те, як, коли, де і чому ці благословення приходять, я знаю і свідчу, що вони реальні. Я свідчу, що все це є істинним, і що ми, ви і я, знаємо достатньо силою Святого Духа, щоб упевнено свідчити про їхню божественність, реальність і дієвість. Мої улюблені брати і сестри, я прикликаю на вас таке благословення. Коли ви просуватиметеся вперед у своєму житті з непохитною вірою в Христа, то матимете благословення не відсахнутися. Я свідчу про це і прикликаю це благословення у священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні за цей чудовий недільний день і за можливість, яку ми маємо зібратися цього вечора, щоб послухати парати Сарішни Беднара. Ми дуже вдячні за пророка і апостолів, і ми вдячні за підготовку, якої потребував сьогоднішній духовний вечір. Ми просимо про безпечну дорогу додому сьогодні увечері. Ми просимо про здатність завжди пам'ятати про інших і завжди прислухатися до Духа. Ми дуже вдячні за Твого Сина і просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.